весь цей світ.
Усім доброго дня. При мікрофоні знову Євгенія Гончарук. І справді починаємо програму, яка буде розповідати про події у світі і про те, як вони пов'язані з пандемією коронавірусу і як це все може впливати на наше життя і на Україну. Зокрема, сьогодні мова піде про акції противників вакцинації і зелених паспортів, які проходять у різних країнах Євросоюзу, а також про міграційну кризу на кордоні з Білоруссю і Польщею і до чого готуватися Україні. Цими вихідними у містах Італії пройшли мітинги проти карантинних обмежень та зелених паспортів. І деталі розпитаємо у Наталі Кудрик. Це журналістка Радіо Свободи, яка перебуває в Італії. Наталю, доброго дня вам.
Добрий день.
Насамперед знаємо, що йшлося не про одне місто, Рим і не тільки. Розкажіть детальніше, що вам відомо про ці мітинги, в яких містах відбувались, наскільки були масовими і які основні вимоги були у протестувальників?
Ну, ці мітинги вже стали регулярними в Італії. Перші почалися після локдауну, який завершився минулого року. Потім вони активізувалися із серпня місяця, коли запровадили обов'язкову зелену перепустку для тих, хто відвідував бари, ресторани, ці публічні місця. Потім чергова хвиля активізації цих мітингарів була напередодні 15 жовтня, і цілий жовтень, можна сказати, був доволі гарячим. Мітинги відбуваються в основному в суботу, тому що з 15 жовтня запровадили обов'язкову цю зелену перепустку для працівників навіть на роботі, для приватного і державного сектора. І були доволі такі насильницькі, дуже агресивні ці мітинги. Стосовно тих мітингів, які відбулися минулої суботи в багатьох місцях, вони стають вже значно малочисельнішими. Не можна сказати про їх масовий характер. Вони, звичайно, є, але це однозначно меншість населення, яка виходить протестувати на вулиці. Зокрема, у Римі анонсували 1500 учасників, насправді їх було до 400. А на окремих місцях і площах, де це було дозволено, виходили по 20, вийшли по 20-30 чоловік. Більш чисельніша акція була у Мілані, десь до 4000, трохи більше, до 8000 у порту Трієсте і в Генуї, як розповідають. Але повідомляє і місцева влада, і спостерігачі, що, на щастя, ці акції вже не паралізують міста і не призводять до таких вандалістичних актів, як це було раніше. Ну, це також пов'язано ще з тим, що перед цими вихідними вийшов новий указ Міністерства внутрішніх справ, і були такі нововведення для місцевої поліції визначити місця, де лише можна проводити ці акції. Тобто не в центральних площах абсолютно, не біля історичних місць і особливо не в тих місцях центральних, де є велике скупчення людей і комерційна діяльність міста. Тому вважають, що саме це також допомогло якось приборкати настрої оцих вакцинаторів. З приводу їхніх вимог, завжди вимоги залишаються ті самі, вони не відрізняються, я так думаю, від країни до країни. Вони об'єднуються всі разом. І невакцинатори, і також хто не хоче вакцинуватися, і хто взагалі навіть, можливо, і вакцинувався, але виходить за те, йому не подобаються ці нові правила, які вони називають диктатурою, що потрібна ця обов'язкова зелена перепустка для того навіть, щоб працювати. Гасла звучать самі радикальні, найабсурдніші. Вони називають навіть Італію країною диктатури, повернення до часів Муссоліні, тому що вони не признають таку, як на їхню думку, примусову цю вакцинацію. І також, мовляв, що порушується їхні конституційні права.
А як багато людей в Італії не мають зелені перепустки? Да, я так розумію, під перепустками йдеться про сертифікати або зелені ковід-паспорти, правильно?
Правильно, але ви знаєте, як такої статистики однозначно немає, скільки людей не володіють цими паспортами на сьогодні. Швидше слід говорити про людей, які зовсім не вакциновані сьогодні в Італії. І це йдеться про 7,5 мільйонів людей у віці понад 12 років, зовсім без жодної дози вакцини. Ну, це приблизно Швейцарія чи Австрія. Доволі висока ще сума, попри те, що пандемічна ситуація зараз в Італії, Італії, і процес вакцинації, де пандемічна ситуація відносно спокійна, хоч і підвищується за останні два тижні рівень заражень і мертвих, але не настільки, як це було, скажімо, минулого року у цей період. Тобто минулого року у цей період були випадків було у 8 разів більше, і мертвих було у 12 разів більше. Тому така це дуже показові ці цифри, і різниця є якби дуже наочна і дуже вражаюча. Ось так що ми говорили, скільки людей зараз не мають, а взагалі, які повністю вакциновані з двома дозами, вважається 86%. Ну зараз уряд спрямовує дуже всю політику і намагаються ще більше вводити обмежень, щоб примусити і цих людей, які ще не вакцинувалися, щоб довести рівень до 90%. Ніхто не говорить про груповий імунітет, звичайно, але про те, що людей помирає значно менше. І зараження, і хвороба протікає значно легше у людей, які зі щепленнями. Це є факт, і на це однозначно говорять зараз і фахівці, і політики, і навіть багато інтелектуалів, які людей відомих, які звертаються до людей все-таки прискорити темпи вакцинації. Тут, до речі, ще зараз у четвер має вийти рішення, що для людей, які працюють у медичних закладах, для медичних працівників, обов'язково мають вести третю дозу, тому що на сьогодні лише половина цих людей цієї професії зробили третю дозу, хоча вже вона була дозволена із вересня. І вважається, що це ще мало їх вакцинувалося. А з 1 грудня вже буде нововведення, що для людей віком понад 40 років буде дозволена вже також масово можуть записуватися на щеплення третьої дози. Так.
Наталю, буквально кілька коротких запитань ще. Ви говорили вже кілька разів про штрафи і обмеження саме для невакцинованих. Які вони? Тобто ми можемо зрозуміти, що не може собі дозволити людина в Італії, яка не вакцинована?
По-перше, людина, яка не вакцинована, вона сама себе значно обмежує у соціально-культурному житті, взагалі в поведінці своїй життєвій. Тому що, окрім того, для того, щоб мати цю зелену перепустку, добре, якщо ти не хочеш вакцинуватися, ти можеш робити регулярно ці тампони. Але все-таки це витрати, це гроші, тому що один тампон, тест цей швидкий, 15 євро. Якщо ти йдеш у клініку приватну, це 60 євро молекулярний тампон, вони діють. Один діє там 72 години, другий 48 годин. Це все є витрати. І це от я спілкуюся з людьми, які зовсім не вакцинуються. Вони ще витримують, вони ще заперечують і не хочуть вакцинуватися. Але помітно, як вони самі розказують, і незадоволені, звичайно, їхнє життя доволі ускладнене. Тому що треба шукати будь-які, наприклад, не може піти просто так у кіно, тому що треба чекати, або коли я зробила тампон, або тоді я не йду, я сиджу вдома. Я шукаю місце, де є обігрівачі в ресторані і сідаю в ресторані поїсти, тому що не заходжу всередину, а вже на вулиці холодно і дощі йдуть в такому
наскільки
плані.
Поліція також штрафує оцих порушників, тих, хто намагається, можливо, порушити ці всі правила?
Порушення є, звичайно, і є передбачені, доволі активно є заявлення цих фактів, особливо йдеться про робочі місця, що є дуже суворі перевірки на місцях роботи, особливо тих, які підроблюють ці сертифікати зелені, або йдуть на певні хитрощі, наприклад, зробив тампон, він дійсний був 48 годин, перемінив дату, підкреслив, щось замалював, і таким чином...
Тобто не тільки в Україні, виявляють підробні.
Наприклад, є випадки, коли затримують і під слідством зараз, я читала буквально сьогодні зранку, один лікар, який видавав свідомо фальшиві антиковідні ці перепустки для людей, і він пояснює, що от в нього таке переконання, що ці вакцини дуже шкодять, і таким чином, і причому заробляють при цьому гроші, там у нього виявили 1500 євро, як він каже, що це не прибуток із цих сертифікатів, але принаймні розслідування триває, і ці випадки контролюють. Також контролюють телеграм-канали, які поширюють, дають рекламу таким ковідним сертифікатам, як і в Україні. Наскільки це поширене дуже явище і феноменальним, я думаю, тут воно не є таких розмірів, як в Україні, тому що все-таки у більшості населення є дуже таке свідоме відповідальне ставлення до цього. Тому все-таки переважна більшість, як вона називає себе, ми є тихою великою більшістю, але все-таки вакцинуючись, ми заявляємо про те, що ми є дуже переконливою більшістю і не дуже позитивно ставляться до тих, хто все-таки не вакцинується або через якісь там свої переконання каже, що вакцини взагалі до чого не призводять, тому що, бачите, ви ж щеплені і також заражені, і також в лікарні лежать. Тому що...
Пані Наталю, а серед політиків раптом немає людей, які заявляють про свій протест, про те, що вони не підтримують вакцинацію? Виникло у мене таке запитання, тому що в Україні ми, на жаль, маємо такі приклади.
Щоб однозначно не підтримували, категорично немає, а таких випадків не чула, але є випадки, коли політики просто проти тих заходів, які запроваджують урядові закони для обмеження, або наприклад, ми знаємо партія Сальвіні, або ще партія Північна Ліга, так, крайньо права, або ще брати Італії. Є такі, от вони, якщо уряд будь-яке пропонує будь-яке обмеження чергове, щоб підштовхнути людей більше вакцинуватися, от вони починають ставлять зразу питання руба. Ні, цього не можна. Це є обмеження демократичних прав і свобод людей. Цього не можна робити. Але потім, зрештою, всі ці дискусії припиняються, тому що ну. Відомо, зараз на чолі італійського уряду прем'єр-міністр Маріо Драгі, людина дуже авторитетна, і тому вважається, щоб там хто не говорив, всі слухають його, як він скаже, так в підсумку і буде. Потім президент Італії також дуже авторитетна особистість, час від часу дає такі заклики для населення і проти антивакцинаторів, і тому... Є таки все-таки більшість політичного естаблішменту позитивно налаштовані і все-таки стимулюють до того, що компанію треба робити. І, зокрема, наводять такі приклади. Подивіться, яка статистика в Італії, порівняно навіть на відміну від тієї ж Німеччини чи Франції. І тому вже не говоримо про Велику Британію. І тому, таким чином, от, власне, нинішня ситуація, фактаж для людей, факт реальної ситуації, він є більш переконливим.
Дякуємо. Дуже вам, пані Наталю. Наталя Кудрик, журналістка Радіо Свободи з Італії, була на зв'язку з громадським радіо. Ми справді, мені здається, завдяки пані Наталі змогли трохи зазирнути, та ніби побачити, що відбувається в сусідній країні. Я думаю, багато хто з нас пам'ятає, як у 2020-му, минулому році доволі страхітливі справді і світлини, і новини саме з цієї країни надходили через високу летальність і велику кількість хворих на коронавірус. А зараз, бачите, попри все, існує теж рух та невеличкий тих, хто проти вакцинації і акції, які тривають, але прикметно, що я для себе та відзначила, що навпаки він спадає, тобто нечисленні вже ці масові акції. А ми далі будемо розбиратися, що відбувається в інших країнах Європейського Союзу, тому що справді багато хто після того, як у Києві відбувся марш антивакцинаторів, почали говорити про те, що організатори цього маршу подекуди фігурували, і їх можна було побачити в інших країнах ЄС. От навіть видання «Європейська правда» писало про те, що одним зі співорганізаторів маршу, власне, в Києві був молдовський активіст В'ячеслав Валько, і він раніше був відомий своєю участю у виборах у команді відкрито проросійської партії, а нині спеціалізується на антивакцинальній пропаганді, спрямованій на російськомовне населення Молдови. І справді хочеться зрозуміти, наскільки ось цей рух проти вакцинації в ЄС є інспірований. Наскільки це не просто страхи та людей, які потім між собою об'єднуються і висловлюють свою позицію на площах в різних містах, в різних країнах Європи, а наскільки їх ними, так би мовити, керують. І справді не стільки, можливо, в це люди вірять, скільки відпрацьовують там певну ідею або, можливо, і певні кошти. Наразі це, звісно, мої домисли, але бачите, факти, про які пишуть ЗМІ, і, зокрема, «Європейська правда», мені видаються доволі переконливими. Вони, до речі, наводять, скажімо так, схожість навіть лозунгів, які є на плакатах, які були в Києві або в інших країнах. Приміром, тези там дуже однакові. Бачите, навіть, до речі, в Італії, нам розповіла пані Наталя, схожі лозунги. лозунги, та, тобто ні примусові вакцинації, моє тіло, мій вибір і мої права, скажи ні ковід-паспортам. Спробуємо розібратися, яка картина і як влада, власне, діє в цій ситуації. З нами на зв'язку Давид Стулік, старший аналітик дослідницького центру європейської цінності у Празі. Пане Давіде, добрий день вам.
Доброго дня.
У мене перше запитання виникло таке. На вашу думку, стала пандемія викликом демократичним урядам? Ось ця історія про права людини і як влада має в цій ситуації, коли виник такий супротив, діяти? Наскільки справляються демократичні уряди Європейського Союзу?
Так, однозначно. Це є певний виклик для демократії. В багатьох країнах Європейського Союзу зараз йдуть розмови, до якого рівня може вмішуватися держава в права громадян. Нещодавно Австрія, наприклад, запровадила локдаун тільки для тих, хто не вакцинований. Тобто йдуть дискусії про права людини, про те, чи можна ділити людей на вакцинованих, невакцинованих, давати окремі права тим, хто вже вакцинований. І створювати таку де-факто категорію громадян Б, які мають ці права обмежені. І це дійсно викликає багато такого простору для різних популістів, демагогічних політичних сил, які дійсно ставлять під сумнів само існування демократичної системи.
Наскільки, на вашу думку, сильний протестний рух, тобто тих, хто проти вакцинації в країнах ЄС, чи все-таки вони нечисленні? Ну, але ми звертаємо увагу, бо це теж думка людей, і ми маємо її почути. Можливо, вам є що сказати безпосередньо про Чехію і порівняти з іншими державами?
Я би не сказав, що це повністю маргінальний рух. Знову, це буде різнитися країна від країни. Але, напевно, це десь від 10%, десь може навіть певних країнах, до 20% громадян, які виступають проти вакцинації, які не вірять діям власних урядів. І це, наприклад, в Чехії було помітно по нещодавнім виборам. Бо деякі партії виступали проти вакцинації, казали, що це втручання держави в приватне життя людини, що держава починає контролювати життя власних громадян. Але ці партії не здобули навіть місць в парламенті. Але якщо підсумувати їх електорат, то виходить десь там 10-15% громадян за такі партії проголосували. В таких країнах, як, наприклад, Італія, яка навіть робить обов'язкове вакцинування певних категорій працівників, то цей опір, я би сказав, набагато міцніший, бо там вже держава пішла трішки далі, наприклад, ніж в Чехії чи то в Польщі. Тобто там, де держава дійсно вступає в приватне життя людей, то цей опір і, я би сказав, популярність таких думок буде вищою, ніж в країнах, які більш так ліберально ставляться до вакцинації.
Пане Давіде, а чи можна стверджувати, що подекуди поширення таких рухів підтримують з Російської Федерації? Як це відбувається? Бо, приміром, в Україні на рівні Ради національної безпеки і оборони було сказано про те, що низка телеграм-каналів, які куруються з Російської Федерації, якраз поширюють тези про непотрібність, неефективність вакцинації, усіляко намагаються зірвати цю кампанію в Україні.
Я думаю, що тут в європейських країнах ситуація дуже схожа. Росія не керує цим протестним рухом, але вона його використовує і підсилує, скажімо, аргументами, різними наративами, дезінформацією. Наприклад, в Чехії наш центр досліджує так звані дезінформаційні веб-сайти. І що там цікаво, що ці сайти практично повторюють російські наративи, коли, наприклад, починалася вакцинація, то ці сайти, які, до речі, їх читає десь 40% чеських громадян, поширювали інформацію, що вакцинація не потрібна, що ці західні вакцини, вони небезпечні для життя і так далі, і так далі. А коли Росія запропонувала Спутник, то ось ці самі сайти, які раніше заперечували вакцинацію, то вони почали пропагувати і підтримувати щеплення Спутником. Тобто ми там бачимо, що є такий, як ти сказав, такий прямий канал переносу цих наративів, цих аргументів, цих таких основних повідомлень, які використовує Кремль на ось ці антивакційні рухи чи антивакційні ЗМІ. Тобто дійсно така якась там певна підтримка з боку російської пропаганди, вона дійсно є.
Ви вже про це говорили, але я дозволю собі ще уточнити. Наскільки сильно, на вашу думку, політики в Європейському Союзі зважають на свій рейтинг, коли ухвалюють певні рішення щодо карантину, обмежень щодо невакцинованих? Зрозуміло, що для деяких країн, коли це був період виборів, це, мабуть, була певною мірою благодатна тема. Але, приміром, знову дозволю собі провести паралелі з Україною. Подекуди можна почути таку тезу. Варто було б в Україні ухвалити, приміром, закон про обов'язкову вакцинацію для певних груп населення, йдеться про професії певні, але це треба зробити на рівні закону, цього ніколи не зроблять, тому що інакше впаде дуже рейтинг. Наскільки ця залежність від політичного рейтингу впливає на рішення зараз країн ЄС щодо карантину, локдауну, тощо, якраз от закрутити, можливо, більш жорстко гайки, зважаючи на те, що в Європейському Союзі теж зростає число захворювань?
Знову, тут є дійсно пряма залежність від політичних дій конкретних політичних партій, які дивляться на настрої суспільства. І знову можу дати конкретний приклад. В Чехії виграла вибори в жовтні опозиція, яка раніше критикувала уряд за слабку реакцію на пандемію. Зараз, коли вже ця сама опозиція вже сформувала уряд, вона дуже-дуже обережно пропонує якісь там обмежувані дії. Тобто ми бачимо те, що вони раніше пропонували і критикували за цей уряд, вони зараз, ці самі політичні сили, цього не хочуть робити практично, бо знову тут є загроза, є ризик для їх рейтингу. Тобто ми бачимо, що дійсно є така залежність від рейтингів, від настроїв суспільства, які потім переносяться на конкретні дії політичних партій чи урядів. Так що є тут певна небезпека, що в Чехії зараз ми маємо велике зростання нових захворювань. І це тому, що політики зараз не хочуть впроваджувати жорсткі обмеження, бо дійсно дивляться на власні рейтинги.
І справді, якраз, пане Давіде, останнє хотіла вас запитати про ситуацію в Чехії. Який рівень вакцинації, наскільки жорстко регламентують пересування, відвідування якихось закладів, можливо, на роботі, чи є певні групи професій та певні категорії людей, яким, від яких вимагає працедавець зеленого паспорту та ковід-сертифікату? Як із цим у вас?
У нас дуже ліберальна ситуація, дуже ліберальне ставлення уряду, влади до впроваджування нових обмежувальних заходів. Зараз тут йдуть дискусії про порівняння з Австрією, яка запровадила дійсно дуже жорсткі правила. Думаю, в Чехії ці обмеження не пройдуть, бо суспільство вже, можна сказати, втомлено від цих попередніх жорстких локдаунів. І навіть новий уряд не піде на таке загострення, якщо дійсно ситуація не стане дуже драматичною. Тобто практично тут немає жодних обмежень, нема обов'язкової вакцинації, школи далі працюють, громадський транспорт також працює. Єдине таке обмеження, знову, яке було впроваджено десь 2 тижні з великим опором, це була вимога, що відвідувачі ресторанів повинні мати з собою сертифікат про щеплення. І це викликало велику бурю незадоволення, хоча рівень вакцинації в Чехії, я б сказав, відносно високий. Це десь зараз 67% громадян, які отримали щеплення. І остання хвиля зростання нових захворювань спричинила нове зацікавлення щепленням. Тобто ми зараз знову бачимо черги в пунктах, центрах щеплення. І я думаю, протягом пару тижнів ми можемо вийти на цей рівень, який є вимогою влади, це 70% щеплених громадян. І тоді, я думаю, ми вже побачимо, що це третя хвиля пандемії, вона вже піде на спад.
Пане Давіде, дякуємо вам дуже, що знайшли час на цю розмову. В мене єдине коротке уточнення. Ви зараз бачите в новинах у себе в країні повідомлення про те, що відбувається на кордоні між Білоруссю і Європейським Союзом? йдеться?
Так. Навіть я би сказав, що це зараз тема номер один у ЗМІ, в випусках новин основних телеканалів. Так що тут в Чехії дійсно всі дуже, як сказав так, з тривогою дивляться на те, що відбувається навколо України, також що відбувається на кордоні між Білорусією і Польщею, бо знову тут практично ніхто не має сумнівів, що це пов'язані явища.
Дякую дуже. Давид Столік, старший аналітик дослідницького центру «Європейські цінності» в Празі, був з нами на зв'язку. І як ви вже зрозуміли, справді тема номер один для Європи і для України, зокрема, тому що вихідними навіть відбулося засідання Ради національної безпеки, на якій обговорювалися імовірні ризики, які можуть іти від нелегальних мігрантів зі сторони Білорусі, з якою ми межуємо. Я просто хочу нагадати слухачам і слухачкам, що понад 1000 кілометрів кордон україно-білоруський. І справді це важливо. Україна має готуватися, і відповідні відомства це роблять. Аби зрозуміти, що це зараз за ситуація, які можливі сценарії, будемо говорити з Євгеном Магдою, політологом і директором Інституту світової політики, вже за мить. Пане Євгене, доброго дня вам.
Добрий день.
Зараз говоримо про міграційну кризу, яка йде з боку Білорусі, може зачепити Україну. І у мене виникло перше запитання, мені здається, варто тут розставити правильні терміни. Як краще говорити? Біженці, мігранти чи нелегали навіть, як часто пишуть ЗМІ? Хто зараз на території Білорусі штурмує кордони польські і, скажімо так, нас насторожує на українському кордоні?
Це не нелегали, тому що вони потрапили на територію Білорусі абсолютно легально, купивши квитки, отримавши білоруські візи. Я вам, як людина, яка в Білорусі бувала неодноразово, скажу, що для українців, для громадян України є, звичайно, безвіз. Але, повірте, паспорти на в'їзді перевіряють дуже уважно. Це мігранти. Мігранти, яких білоруська влада зосередила на власній території, отримала з кожного від 2 до 5 тисяч доларів за право потрапити на територію Білорусі, очевидно, отримала через державні туристичні фірми. І, очевидно, тепер формує такий, вже сформувала пул для тиску на Європейський Союз. Це не перша подібна спроба, але ситуації, які проявилися минулого тижня і цього тижня вона триває, вона стала кульмінаційною з огляду на кількість людей, які одночасно намагаються штурмувати кордон Білорусі з Європейським Союзом, в даному випадку з Польщею, і на активність їхніх дій.
А чи можна порівнювати цю кризу з тою, яка була викликана потоком, насправді, біженців тоді з Сирії, коли Європу справді накрило хвилею, з якою не просто було впоратися? Я зараз чую такі порівняння вже, і тому, відповідно, це використовують, тому що для Європи це проблема.
Я думаю, це як другий сезон, якщо говорити кіномовою, тому що та криза, по-перше, охопила біля мільйону людей, і вони такою вервечкою опинилися поступово з півдня Європи, пройшли крізь центр Європи, і багато з них осіли якраз в Німеччині. До речі, мігранти, які на кордоні Білорусі і Польщі, теж намагаються потрапити до Німеччини. Вони не хочуть опинятися на території Польщі, і про це свідчать їхні численні заяви. Тоді, до речі, нагадаю, 6 років тому Польща не прийняла жодного мігранта. Зараз мігрантів привезли її просто на кордон і, відповідно, тиснуть на польську владу достатньо ефективно, я б сказав, тому що цей тиск, він показує і існуючі протиріччя між Польщею та Брюсселем, Польщею та Європейським Союзом.
Так, до речі, там така непроста ситуація, але я так розумію, Польщу не кинуть на призволяще в цьому випадку, дуже хочеться вірити. Є ще така пропозиція – закрити кордон з Білоруссю. Чому Європейський Союз цього не робить? І чи може Польща самостійно це зробити?
Я думаю, що тут питання в тому, що з одного боку Європейський Союз не спроможний в силу різних причин ухвалювати рішення про такі от санкції, знаєте, які можуть, кардинально настільки змінити ситуацію. Це раз. Польща не хоче закривати кордон з інших причин, тому що вона тоді може опинитися під потоком критики з боку своїх сусідів і партнерів по Європейському Союзу. Ви знаєте, я б сказав, що і час для цієї атаки, і напрям, і виконання були обрані дуже вдало. І, власне, ну, я б навіть зауважив, що підготовка до цього була досить масштабною. І Лукашенко тут грає першим номером тільки на перший погляд. Насправді за цим всім стоїть Владимир Путін, і тут у мене особисто жодних сумнівів немає.
Відповідно, тільки лінивий вже, давайте будемо чесні, не сказав, що це криза сконструйована Росією. Виникає запитання, чому ЄС не вводить санкції проти Російської Федерації? Чи насправді це складно зробити, адже треба буде якось аргументувати, чому?
Якщо відповідь коротка, то Nord Stream 2. Це, я думаю, головна причина, тому що зараз ціни на газ високі, і європейські лідери чекають, доки почнуться поставки газу по новому маршруту, і Путін їх, так би мовити, всіляко заохочує, що ми, мовляв, ось-ось почнемо ці поставки. Якщо говорити більш розлого, то звичайно, що Путін хоче зруйнувати Європейський Союз, а Європейський Союз через особливості своєї структури, особливості процедури ухвалення рішень, він досить часто не може ухвалювати рішення про ефективну протидію. Тому тут проблем насправді не бракує.
З нами на зв'язку, нагадаю, Євген Магда, політолог, директор Інституту світової політики. Пане Євгене, в мене ще є таке запитання. Польща разом з сусідніми країнами обговорює можливість ініціювати статтю 4 Північно-Атлантичного договору. Поясніть, будь ласка, слухачам і слухачкам громадського радіо, що це за стаття, чи її раніше застосовували і що це означатиме?
Це стаття про консультації між членами Європейського Союзу, членами НАТО, про те, як давати відсіч такій неспровокованій агресії. Ну, власне, НАТО себе позиціонує абсолютно справедливо як оборонний альянс. І нагадаю, що на саміті НАТО цього року обговорювалися в тому числі і гібридні виклики. Тому це був би логічний крок. Я думаю, що якщо криза триватиме, ну, у всякому разі, в такий спосіб, як це було сьогодні зранку, то у Варшави буде тільки більше аргументів для того, щоб кликати Раду НАТО і говорити про це. Я думаю, що швидше за все це відбудеться буквально цього тижня.
Це зрозуміло. Ще виникає таке запитання. Фактично, ми вже спостерігаємо якийсь час таку гру. Напруга на кордоні зростає, ЄС посилює санкції, принаймні лунають про це заяви. Лукашенко, відповідно, не відступає. Що далі? Як далеко може зайти режим Олександра Лукашенка або Кремль?
Ви знаєте, насправді, за моїми спостереженнями, для Лукашенка санкції з боку Європейського Союзу тактично можуть бути навіть вигідними. Вони дадуть йому підстави говорити з Путіним про те, щоб той його надав йому фінансову допомогу, оскільки Білорусь постраждала, зазнала втрат через дії з боку Європейського Союзу. Тому тут якраз достатньо очевидно. Але хронологічно, якщо вірити законам жанру, то часу не так багато для реалізації цієї кризи. Буквально за місяць максимум Європа вся порине вперед різдвяні турботи і клопоти. І тоді треба дуже буде потужний негативний інформаційний сигнал для того, щоб європейці відволікалися від своєї підготовки до Різдва. Тому я думаю, що часу якраз не дуже багато. Тут, відверто кажучи, погода теж впливає, тому що якщо випаде сніг і вдарить більш-менш потужний мороз, то мігрантам на кордоні Білорусі і Польщі не просто буде непереливки, вони будуть шукати собі місце для подальшого, подальшої долі. І далеко не факт, що вони будуть рухатись в бік польського кордону, а не намагатимуться прорватися назад вглиб Білорусі.
І виникає запитання на тлі цієї кризи, як має діяти Україна? Тобто, як ви оцінюєте зараз рішення, заяви? Чи, можливо, Україна могла би навіть це використати якось собі на користь раптом?
Для того, щоб використовувати виклики собі на користь, треба мати чітку політичну волю. Зараз чітка політична воля в відносинах з Білорусі проявилася хіба в тому, що білоруський експорт за перші 5 місяців цього року в Україну виріс на 60%. Це багато, це сотні мільйонів доларів. Тобто Європейський Союз накладає санкції, хоча там теж є свої проблеми, і Литва, наприклад, купує електроенергію з білоруської АЕС до відмови від купівлі, якої президент Литви закликав парламентської трибуни Верховної Ради. Але все-таки Україна не має обмежуватись виключно діями в прикордонній смузі, виключно, ну я б сказав, реактивними діями, бо нарада РНБО, яка відбулася в неділю в Луцьку, ну вона стала швидше таким показовим кроком, ніж кроком реалістичним. Але я от хотів сказати, що Україна має по дипломатичних каналах попереджати Лукашенка про те, що можливий прояв такої мігрантської кризи в українському кордоні матиме негативні наслідки для торговельних відносин між нашими державами, насамперед для білоруського експорту.
Які сценарії для нас є найбільш небажаним? І чи вірите ви, пане Євгене, в те, що в якийсь спосіб, не знаю, з якою метою, якщо чесно, до кінця, можуть так само направити ці групи через Україну? Хоча, як на мене, це справді не зовсім логічно, додатковий час, теж не дуже вірю в цей сценарій, але менше з тим.
Тут є кілька факторів. З одного боку, кордон між Україною і Білорусією здебільшого формальний. Тобто його, так би мовити, інженерно облаштованого немає. Але тут нам допомагає природа. Болота, ліси, зарослі, тобто пройти через кордон, скажімо, на великій відстані від контрольно-пропускних пунктів фактично неможливо. І, можна, є якісь, звичайно, стежки, але тут це вже питання наших компетентних органів, наскільки вони ефективно працюють зі своїми колегами з Люблінського трикутника, з Польщі та Литви.
Нагадаю, що ми спілкуємося в ефірі Громадського радіо з Євгеном Магдою, політологом, директором Інституту світової політики. А допоки ми налагоджуємо зв'язок з ним, я хочу сказати, що мені хочеться ще вірити, ми побачимо не одну новину про те, як лідери Євросоюзу окремих країн будуть спробувати персонально зв'язатися з саме очільником Кремля Володимиром Путіним. Зокрема, є вже новина про те, що Макрон закликав його використати свій вплив на Білорусь, аби зупинити міграційну кризу. Провів розмову, власне, Еммануель Макрон з Путіним, закликав, власне, його це зробити. Саме акцентував на те, що є вже криза на кордоні з Польщею. Про це повідомляє, зокрема, «Європейська правда» і з посиланням на заяву Єлисейського палацу. Пане Євгене, коротко встигаю вас запитати, чи можемо ми чекати на такі контакти точкові на рівні телефонного зв'язку, от як зараз Макрон вже зв'язався з Путіним, аби сказати йому, щоб він повпливав зараз на Білорусь і зупинив цю міграційну кризу. Чи будуть такі ще діалоги і чи дасть це результат?
Я думаю, діалоги європейських лідерів з Лукашенком можливі, хоча цю розмову Меркель і Лукашенко сприйняли неоднозначно, скажімо, і в Європейському Союзі, і всередині самої Німеччини. Але те, що будуть шукати шляхи пошуку, шляхи виходу, даруйте, цієї кризи, це достатньо очевидно, оскільки це загальноєвропейська проблема. І страждання тисяч людей Європейський Союз за визначенням не може залишити без реакції.
Будемо сподіватися, що так і відбувається, і таки маю час. Ми згадували з вами про те, що питання Північного потоку-2 може стати нагальним. Є новина про те, що Німеччина призупинила сертифікацію Північного потоку-2. Тобто нібито не працює шантаж. Що скажете?
Я думаю, що тут треба дочекатися повної більш інформації про причини і про дії. Але у Німеччини надто великий інтерес для того, щоб не запустити Nord Stream 2 наступного року. Цей інтерес буде відчуватися і буде тільки посилювати.
З приходом зими, це правда. Дякую. Пан Євген Магда, політолог і директор Інституту світової політики, був з нами на зв'язку. Це була програма «Весь цей світ». Говорили про те, як ковід впливає на події в світі, в Україні, зокрема. Працювала Євгенія Гончарук при мікрофоні, редакторка Руслана Кравченка, гостьова редакторка Катерина Мацюпа при звукорежисерському пультові Дмитро Сміян. Слухайте, думайте. І, до речі, ці програми, ці розмови ви зможете вже переслухати незабаром на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Весь цей світ. Авторська програма Євгенії Гончарук про те, як ковід впливає на всі сфери життя нашого глобального світу.